Politiikka Radio.
Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokous on päättynyt. Mitkä ovat puoluekokouksen välittömät seuraukset Kiinassa ja maailmalla? Miksi Kiinan presidentin nimeä kantava teoria kirjattiin kommunistisen puolueen peruskirjaan? Tässäpä sitä piisaakin. Tämä on Politiikka Radio, studiossa tänään Tapio Pajunen, erittäin hyvää päivää.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka-radioon ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio.
Hyvää iltapäivää.
Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikka-radioon valtio-opin yliopiston lehtori Turun yliopistosta Mikael Matliin.
Hyvää iltapäivää.
Hyvät vieraat, Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokous on paketissa. Mikä on puoluekokouksen tärkein viesti maailmalle? Heti alkuun tämmöinen kevyt kysymys.
Näkisin, että siinä on kaksi viestiä. Toinen on se, että Kiinan kommunistinen puolue toimii ennustettavasti ja vakaasti. Ja toinen viesti on se, että Kiina marssii kohti maailmanvallan asemaa.
No, Mikael.
Joo, oikeastaan voisi sanoa, että Kiina ilmoitti tulleensa takaisin tavallaan kohti tämmöistä niin kuin merkittävää roolia maailmassa. Ja Kiinan oma kehitys tulee kulkemaan sen mukaan, mitä tuolla johdossa päätetään.
Ikään kuin pitkältä evakkoretkeltä takaisin kohti maailman herruutta.
Ehkä näinkin voisi ajatella.
No niin, jatketaan tästä ihan tuokion kulttua. Soitin tänään aamulla Kiinaan Shanghaihin, jossa paikan päällä Kiinan puoluekokousta on seurannut Helsingin yliopiston tutkija Teemu Naarajärvi. Ja näin hän kertoi, miten Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokousta on seurattu paikan päällä.
No täällä Shanghaissa se tietysti näkyy vähän vähemmän kuin Pekingissä pääkallon paikalla, mutta kyllä täälläkin on tietysti varsinkin mediassa seurattu hyvin innokkaasti. Tavallinen kansa nyt ehkä vähän miedommin sitten, varsinkin kun tähän parittoman vuoden kokoukseen ei liity niitä vallanvaihdoskysymyksiä. Ja sitten mediassa on tietysti keskitytty tähän aika lailla viralliseen linjaan, eli ennen kokousta kehuttiin Xin saavutuksia ja pohjustettiin tätä hänen poliittisen ajattelunsa merkitystä ja sitten kokouksen aikana on keskitytty toistamaan puheiden sisältöä ja muistuttamaan siitä, kuinka Kiinan poliittisen järjestelmän vakaus on tärkeää epävakaassa maailmassa.
Liittyvätkö vallanvaihdokset siis vain parillisten vuosien puoluekokouksiin?
No tästä on tullut tällainen käytäntö, eli nykykäytännön mukaisesti Kiinan johtajalle annetaan 2 kautta, molemmat kestää 5 vuotta, eli on tämmöinen vallanvaihtokokous ja tämmöinen tarkistuskokous, ja nämä vallanvaihtokokoukset osuu sitten aina noin parillisille vuosille.
Mikä on mielestäsi mun puoluekokouksen tärkein anti kiinalaisille nyt, kun se on paketissa?
No kyllä se tärkein anti varmaan sekä kiinalaisille että ulkomaalaisille kyllä antaa tämmöinen viesti, että kaikki sujuu suunnitellusti ja hallitusti ja just tällaisesta 5-10 vuoden takaisesta epävarmuudesta ei ole mitään tietoa. Eli Kiinaa johtaa kommunistinen puolue tavalla, jonka se on itse määritellyt ja sitä kautta vaikuttaa sitten sekä kiinalaista että muun maailman asioihin. Ja nyt näyttää vielä siltä, että hyvin tällainen suunnitellusti.
Miten kommunistinen puolue nyt määrittelee sen, miten se Kiinaa tulee johtamaan?
No tietysti tämä vallanjako ja vallan käyttö on hyvin pitkälle jo institutionalisoitu täällä, että puolueella on valta oikeastaan kaikki valta hallussaan ja se on kehittänyt tämmöisen vallanvaihto- ja vallanpitojärjestelmän. Mutta tietysti tämän kokouksen toinen suuri anti oli viestittää, että Kiina vahvistuu edelleen ja sekä sisäisesti että ulkoisesti ja sitä kautta vahvistaa puolueen legitimiteettiä valtaan.
No mikä tämä ideologian merkitys on nyky-Kiinassa?
No tietysti jotain muutta oli siinä, että tämä Xi Jinpingin ajattelu nostettiin tähän puolueen peruskirjaan ja sitä kautta hänestä tehtiin tämmöinen vielä vahvempi johtaja. Ja hän on korostanut jo tähän saakka ensimmäisellä 5-vuotiskaudellaan tällaista ideologista ulottuvuutta erityisesti puolueen sisällä, että puolue ei ole vain pragmaattinen hallitsija ja sitä kautta edistä Kiinan asioita, vaan myöskin tässä on tämä ideologinen Kiinan muokkaaminen, Kiinan uudistaminen ja Kiinan vahvistaminen taustalla. Ja se kyllä pohjautuu vielä puolueen sisäisissä asioissa varsinkin niin tämmöisiin ideologisiin kysymyksiin. Puhutaan sosialistisesta markkinataloudesta kiinalaisin erityispiirtein ja nyt vielä Xin kautta uutena aikana.
Kiinalaisin erityispiirtein. Mitähän se mahtaa tarkoittaa?
No se on se venttiili, jonka avulla se voi tarkoittaa ihan mitä tahansa. Eli se mikä toimii, niin katsotaan sitten kiinalaiseksi sosialismiksi tai sosialistiseksi markkinataloudeksi kiinalaisen erityispiirteen.
Ja se mikä ei toimi, niin se on sitten taas jotain muuta.
Se on sitten jotain muuta. Totta kai kiinalainen kommunismi on hyvin pragmaattista ja pohjautuu tällaisiin kokeiluihin. Eli eri asioita kokeillaan ja niistä sitten valitaan se, mikä toimii.
No mikä on puoluekokouksen tärkein viesti Teemu maailmalla?
No kyllä se on se viesti, että Kiina ottaa yhä merkittävämmän roolin tässä maailmassa. Tähtää maailman vaikutusvaltaisimmaksi valtioksi 2049 mennessä. Tämä nyt ei tietysti välttämättä eikä todennäköisestikään tarkoita nykyisen kaltaista maailmanjärjestystä, ja jossa Kiina olisi esimerkiksi Yhdysvaltojen kaltainen johtovaltio. Mutta Kiina selkeästi ilmoitti nyt olevansa kiinnostunut olemaan maailman vaikutusvaltaisin valtio ja aikoo pyrkiä siihen.
Kiitoksia Teemu näistä kommenteista ja hyvää varhaisaamun jatkoa sinne Shanghaihin.
Kiitos samoin.
Politiikka Radio.
Näin siis Teemu Naarajärvi suoraan Shanghaista. No niin, Teemu tuossa totesi, että mediassa Kiinassa on korostettu näitä presidentti Xin saavutuksia ja hänen poliittisen ajattelunsa merkitystä. On toistettu, kuinka tämä poliittisen järjestelmän vakaus on tärkeää epävakaassa maailmassa. Niin, hyvät vieraat, mitä ajatuksia?
Mulla tuli tuosta mieleen tuosta, mitä Teemu tuossa äsken sanoi, että tämä vanha klassikko Lucien Pain kirja, jossa hän puhuu siitä, että miten Kiinassa usein niin pitää perinteisesti tavallaan legitimiteetti määritellään sieltä ylhäältä, että mikä tahansa se sitten onkaan, niin sen määrittelee johto. Ja siinä mielessä se, että ruvetaan pohtimaan kauhean paljon, mitä se tarkoittaa tämä slogani tai se, mikä sisällytettiin nyt sinne puolueen peruskirjaan, niin se on tavallaan ei välttämättä johda kauhean pitkälle. Et sen voisi sanoa myös niinkin, että alleviivatti sitä, että puolue johtaa kaikkea oikeastaan, ja se, miten johto sen määrittelee, niin se on heidän asiansa.
Puoluekokouksessaan aina korostuu tämä sosialistinen ideologia. Se on ihan luonnollista, kun on kysymyksessä kommunistinen puolue. Mutta nyt mä näkisin kyllä, että ideologisesti puolue on kääntynyt aivan selvästi vasemmalle, takaisin vanhoillisempiin arvoihin. Tämän puoluekokouksen teemanahan oli älkäämme unohtako alkuperäisiä ihanteitamme, mikä on suora viittaus siihen, että Xi Jinping haluaa kääntää puolet ideologisesti vasemmalle. Ja se on mielenkiintoista sen takia, että tässä viime vuosina Xi Jinping on kosiskellut kahta erilaista ajattelutapaa, kun tiedetään, että Kiinassa vallitsee ideologinen tyhjiö. Ideologia ei tavallisille kiinalaisille juuri mitään merkitse tänä päivänä, kun tämän markkinatalouden todellisuus on kuitenkin niin kaukana vanhoista kommunistisista ideaaleista. Niin Xi on toisaalta kosiskellut perinteisten kiinalaisten aatesuuntien kannattajia ja toisaalta sitten vanhoillisia marksisteja. Ja nyt tässä puoluekokouksessa ei ole oikeastaan sanakaan perinteisistä kiinalaisista oppisuunnista. Ja sen sijaan on hyvin voimakas tämän marksilaisuuden korostus. Eli puolueen ideologinen ote tulee todennäköisesti kyllä tiukkenemaan.
Etääntyykö puolueeliitti tässä mielessä siis kansasta? Mikä se on se ikään kuin näiden vanhojen kommunistien, vieläkö heitä löytyy kansankeskuudesta siis, vai elävätkö ainoastaan puolueen sisällä?
No, mä oikeastaan voisin jatkaa tuosta, että pikemminkin voisi sanoa niin, että tässä pyritään tavallaan tuomaan ehkä takaisinkin. Ja mä kiinnitin huomiota kanssa ihan oikeastaan samaa, että oli aika vasemmistolainen tämä puhe, ja siellä toistui tämmöiset perinteiset ikään kuin sosialistiset arvot, ateismia ja puolueen absoluuttista johtoa suhteessa asevoimiin, jotka on ollut siellä aikaisemmin kyllä elementteinä, mutta ne oli korostunut esillä. Ja jopa semmoinen ajatus tuli mieleen, että ehkä meidän pitäisi ottaa jossain määrin vakavasti se ajatus, että tässä ainakin puoluejohtaja itse näkee sen niin, että he on tosiaan ihan vakavasti niin kuin matkalla kohti jonkinlaista sosialismia, jossa tämä sosialistinen markkinatalous kiinalaisen erityispiirtein, tämä markkinatalouspuoli tavallaan on tämmöinen välivaihe, jossa kuljetaan edelleen kohti sitä tavoitetta, joka oli aikaisemminkin siellä ennen näitä uudistuksien alkamisia.
Tämä ei siis ole mitään pelkkää liturgiaa siis, vaan sillä on konkreettinen merkitys siis sen suhteen, että kun tämä puoluekokous kuitenkin hyväksyy tämän 5-vuotissuunnitelman, niin nämä ajatukset ikään kuin poliittisten tavoitteiden muodossa ne jalkautuvat sitten sinne 5-vuotissuunnitelmaankin, muuttuvat konkreettiaksi vai onko tässä joku, onko tämä jotain omaa metatasoansa tämä johtajien puhe puoluekokouksessa?
ei se pelkästään metataso ole. Että kyllähän tarkoitus on, että tämän nyt valitun johdon aikana rakennetaan, laaditaan suuntaviivat seuraavalle 5-vuotissuunnitelmalle sitten vuodesta 2021 eteenpäin. Ja kyllä tätä siinä puhetta täytyy lukea hyvin tarkasti juuri sen takia, että tässä nyt annetaan suuntaviivoja ja vihjeitä siitä, että mihin suuntaan Kiina on kehittymässä. Se, että mitä tulee tähän, että onko puolue kun loittonemassa kansasta, niin Xi Jinpingin johdossa on, tavassa johtaa, on tiettyjä populistisia piirteitä. Ja tässä puoluekokouksen puheessa myöskin, niin hän kyllä selvästi niin kuin asemoi itsensä ja korruptoimattoman puolueen pienen ihmisen asialle. Täällä puheessa oli kaikenlaisia semmoisia pienen ihmisen puolella olevia asioita. Maankäyttöoikeuksia jatketaan 30 vuodella. Maaltamuuttajien kaupunkilaisoikeuksien saamista nopeutetaan. Ja todettiin, että yksi mikä herätti niin kuin tämmöiset mahdollisesti jopa spontaanit uploadit keskellä puhetta, keskellä lausetta, on se, kun hän sanoi, että asunnot ovat asumista eikä keinottelua varten.
Kyllä. Ikään kuin kiinalaista tämmöistä populismia, niinkö?
No kiinalainen muoto, no ehkä populismi on väärä sana, mutta kyllä tavallaan se, miten hän luonnehti tätä niin kuin keskeistä tämmöisen niin kuin kommunistisen retoriikan mukaisesti keskeistä vastaikkaan asettelua vastakohtaa siellä yhteiskunnassa, niin oli nyt tavallaan muuntunut muotoon, se on epätasapainoinen ja riittämätön kehitys, jossa ihmisillä, tavallisilla ihmisillä on paljon tarpeita ja tämä niinku alueellinen jakauma tai ehkä kaupunkien maaseudun välinen jakauma aiheuttaa sen, että siellä on aika iso epätasapaino näiden välillä ja tähän hän tulee keskittymään näihin. Siis näiden epätasapainon korjaamiseen ja riittämättömän tarpeiden tyydyttämisen korjaamiseen. Eli kyllä tämä tavallaan on nimenomaan sitä, että ollaan pienen ihmisen, tavallisen ihmisen asialla, joka varmaan on ihan suosittu viesti.
Eli siis presidentti tarttuu tässä siis yhteiskunnan kenties merkittävimpään rakenteelliseen ongelmaan kautta kysymykseen, jakoon maaseudun ja kaupungin välillä, niinkö?
No siitä oli siis tavallaan, sen voi tulkita monella tavalla, että kun se jää sen verran avoimeksi, että mitä kaikkea siihen voi sisällyttää, mutta siinä voi nähdä siis epätasapainoisuuksia tai voi nähdä siis monella eri tasolla Kiinassa ja tavalla ja kyse ehkä viittaa siihen, että pyritään korjaamaan ja tuomaan lähemmäs kohti jonkinlaista tasapainoa, että siellä ei ole valtavan suuret esimerkiksi tuloerot 5 vuoden päästä ainakaan niin isot kuin tänä päivänä.
Tämä ei ollut siis vallanvaihtokokous. Mutta uusia johtajia kuitenkin valittiin. Tulkitaan siis mekin nyt tässä studiossa kolmistaan hieman näitä T-lehtiä. Eli analysoidaan Kiinan johtajavalintojen merkitystä. Sinä, Jyrki, olet verrannut Kiinan johtoon liittyvää kremlologiaa T-lehtien tulkintaan.
Joo, tässä ennen puoluekokousta oli monenlaisia arvioita siitä, että ketä valitaan politbyroohon ja erityisesti tänne politbyroon pysyvään komiteaan. Tämä aikaisemmin edelleenkin 7-henkinen ryhmä, joka Kiinassa ja puolueessa ylintä valtaa siellä pitää. Näitä arvailuja oli hyvin monen suuntaisia ja se kertoo siitä, että tämä järjestelmä on täysin läpinäkymätön. Eli siitä ei juurikaan vihjeitä eikä vuotoja ulospäin tule. Että käytännössä kyllä piti odottaa tähän aamuun Suomen aikaa ennen 7 aamulla, kun nämä 7 henkeä sitten marssivat tiedotusvälineiden eteen, niin vasta nähtiin, että keitä siellä oli.
Eli menivätkö kaikki ennakkoveikkaukset siis päin prinkkalaan, vai onko se niin, että koska järjestelmä on läpinäkymätön, niin veikkauksia on vino pino?
Kyllä tässä siis viikkoa ennen alkoi vuotaa tämmöisiä tietoa niistä nimistä, jotka piti sitten kohtuullisen hyvin kyllä paikkansa tai pitivät hyvin paikkansa siis. Mutta se ehkä tuosta niin kokoonpanosta yleensä niin kahteen asiaa itse kiinnitin huomiota. Yksi on se, että näyttäisi siltä, että siellä on selvä niin kuin enemmistö sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole ainakaan tunnettuja siitä, että olisivat aiemmin haastaneet Xiin, eli voidaan pitää jonkinlaisena luottomiehinä hänelle. Sitten kuinka se sitten jaetaan, että onko se 5-2 vai 4-3, niin siitä voi sitten keskustella. Mutta tämä on poikkeuksen harvinainen, tai melko harvinainen tilanne itse asiassa, koska meillä on ollut paljon semmoisia aikaisempia johtajia, joilla ei ole ollut oikeastaan sitä ylintä porukkaa täysin hallussa. Että siellä on ollut esimerkiksi edellisen johtajan luottomiehiä vielä siinä vaiheessa, kun he ovat johtajan. Esimerkiksi Hu Jintaon kohdalla oli tämmöinen tilanne. Ja toinen asia on kiinnitin huomiota on se, että siellä ei nyt tullut ilmeistä tämmöistä seuraajaehdokasta, eli ei nostettu niin sanotusti seuraavassa tästä tästä seuraavasta sukupolvesta niin kuin, ketään sinne ihan ylimpään kastiin, joka sitten herättää kysymyksiä siitä, mitä tapahtuu 5 vuoden päästä.
Mä olisin vähän varovaisempi sen suhteen, että onko Xi saanut nyt koko porukan haltuunsa. Kyllä on semmoisia arvioita, että politbyroon 25 jäsenestä nyt se menee aika tarkkaan, puolet ja puolet on tunnettuja Xin kannattajia ja puolet sitten ei. Ja samoin tästä politbyroon pysyvästä komiteasta, niin kyllä mä olisin enemmänkin, niin kun jakaisin sen 3-4 kuin 2-5. Eli tasaisemman jaon siinä näkisin. Ihan selvästi Xi Jinping nyt katsoi, että hän ei halunnut ärsyttää puoluetta ja puolueen sellaisia tahoja, jotka ovat sitä mieltä, että täytyy pitää kiinni näistä vanhoista tai parikymmentä vuotta sitten vakiintuneista menettelytavoista, joiden avulla tätä johtoa valitaan. Että hän ihan selvästi kyllä pyrki saavuttamaan tämmöisen ainakin ulkonaisesti mahdollisimman tasapainoisen tuloksen. Mutta on merkittävää kyllä, että selviä, tai oikeastaan siis on vaikea nähdä, että tästä nykyisestä politbyroon pysyvästä komiteasta nousisi kukaan Kiinan johtoon 5 vuoden päästä. Vaan nyt on kyllä tilanne se, että niitä mahdollisia Xi Jinpingin seuraajaehdokkaita pitää etsiä sieltä politbyroon 25 hengen joukosta.
Yksi teoria, mikä on esitetty, on se, että Xi Jinping ei tässä vaiheessa vielä ikään kuin halunnut nostaa omia kandidaattejansa liian näkyvälle paikalle kautta liian vastuulliseen tehtävään, jotta heitä ei sitten kaadeta tässä seuraavan 5 vuoden aikana, vaan jotta he ovat ikään kuin sopivasti nostettavissa 5 vuoden päästä ikään kuin puskista valtaan.
No näinkin tietysti voi sen nähdä, ja se on yksi mahdollinen tulkinta. Tässä on vaan ehkä se mikä tulee mieleen, on että erityisesti koska meillä on ollut tässä käynnissä nyt 5 vuotta tämmöinen korruption vastainen kampanja, joka kansankeskuudessa on ollut ilmeisen suosittu, mutta ei välttämättä yhtä suosittu siellä puolueen keskuudessa, koska aika moni on joutunut sen kohteeksi kyllä. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että kun muutenkin usein nämä johtajat, kun he jättää sen valtansa, niin he jää vähän niin kuin ikään kuin paitsoa, ja heistä hirveän paljon enää kuule sen jälkeen, ja siellä on jopa kotiarestiin laitettu entisiä johtajia, niin 5 vuoden päästä, niin kyllä sitten Xi Jinpingillä täytyy olla erittäin vahva näkemys siitä seuraajasta, että hän on suojassa itse, jos hän meinaa jättää sen paikkaansa. Eli se ei ole ihan helppo jättää sitä paikkaa, jos siellä ei nyt ole tavallaan sitä seuraajaa nimettynä, ja hänen pitäisi sitten pystyä luottamaan siihen, että se on hänelle edullinen tilanne myös, että hän voi jäädä eläkkeelle.
Niin siis jos hän haluaa
jos
jättää
hän haluaa,
paikkaa,
kyllä,
sekin on mahdollista, että hän istuu vielä ajasta ikuisuuteen Kiinan johtajana, vai onko?
No kyllä tässä on ollut viitteitä jo pitkän aikaa siitä, että sillä, tai sanotaan niin, olin sanomassa, että sillä on aikeita jatkaa puolueen johdossa 5 vuoden jälkeenkin, mutta kyllä mä edelleenkin näen tilanteen sillä lailla, että Xi on puolueen johtaja puolueen armosta. Eli mä käännän tämän toisin päin, eli näyttää siltä, että, tai on ollut merkkejä siitä, että puolue on valmis antamaan Xiin pysyä puolueen johdossa vielä 5 vuoden jälkeenkin. Ja edelleenkin olen sitä mieltä, että se on jopa ehkä todennäköisin vaihtoehto tällä hetkellä. Tosin tämä puoluekokouksen henkilövalinnat mun silmissä pikkusen laski sitä todennäköisyyttä.
Missä mielessä?
Siinä mielessä, että hän ei, jos olisi ajateltu, että Xi olisi saanut esimerkiksi juuri täsmälleen sellaisen politbyroon pysyvän komitean, kun hän olisi halunnut, niin siinä olisi ollut vain 5 jäsentä ja ne kaikki olisi ollut Xiin kannattajia. Hmm. Eli siinä mielessä voidaan nähdä, että hän ei ehkä, hänen asemansa ei nyt ole ihan niin vahva kuin mitä on oletettu. Mutta kyllä pidän hyvinkin tosiaan mahdollisena, että Xi 5 vuoden päästä puolueen johdossa saattaa jatkaa, ja silloin voi olla, että puolueessa tehdään jotain muitakin isoja muutoksia. Jopa sellainen, että nythän tällä hetkellä Xi on kommunistisen puolueen pääsihteeri. Puolueella ei ole ollut puheenjohtajaa Mao Zedongin Hua Guofengin jälkeen itse asiassa.
Ja 82 jälkeen.
On mahdollista, että Xi Jinpingille luodaan uudestaan tämä puoluejohtajan tehtävä 5 vuoden päästä.
Politiikka Radio
käynnissä perataan Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokouksen saldoa. Ja todellakin presidentin nimeä kantava teoria tai ajatus kirjattiin puolueen peruskirjaan. Aiemmin tähän peruskirjaan olivat saaneet nimensä vain Mao Zedong ja Deng Xiaoping. Jälleen kerran minulla on suuria vaikeuksia lausua näitä nimiä, pahoittelut siitä, mutta Xi Jinpingin aate uuden aikakauden sosialismista kiinalaisin erityispiirtein, ei mikään kaikkein tarttuvin slogan, ja lisäksi sisällöltänsä varsinainen mysteeri, vai kuinka, Jyrki Kallio?
No se liittyy nyt siihen, että tähän asti, siitä lähtien kun Deng Xiaoping 40 vuotta sitten aloitti tämän uudistus- ja avoimuuspolitiikan, joka on johtanut Kiinan nykyiseen vaurastumiseen, niin Kiina on toteuttanut tätä sosialismia kiinalaisin erityispiirtein. Ja nyt Xi on viemässä sen uuteen aikaan, joka tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että nyt 5 vuoden päästä tämä talouden rakentaminen, sille lyödään eräänlainen päätepiste. Kiina saavuttaa niin sanotun kohtalaisen hyvinvoivan yhteiskunnan tason. Se on päätetty ja se tulee tapahtumaan. Ja sen jälkeen sitten Xi Jinping lähtee viemään Kiinaa eteenpäin. Ja nyt tässä hänen puheessaan niin on luotu hänelle ilmeisen räätälöity välitavoite. Nyt tämän aikaisemmin Xi on lanseerannut käsitteen kiinalainen unelma, jossa tavoite on vuodessa 2049, eli Kiinan kansantasavallan 100-vuotisjuhlaan mennessä. Silloin Kiinassa toteutuu suuri kansallinen uudelleen herääminen, mikä tarkoittaa Kiinan nousua johtavaksi maailman vallaksi. Nyt vuonna 2035 tähän on luotu välitavoite, jolloin Xi on vielä 80, voi olla hyvissäkin voimissa. Ja siihen mennessä tulee sitten toteutua Kiinan sosialistinen modernisaatio.
Mm. Tämähän kuulostaa kaikki aivan siis täydelliseltä poliittiselta teorialta.
Joo, oikeastaan en voi sanoa, että se
kuulostaa täysin,
mutta se mikä tässä niin kuin näyttää olevan tämmöinen mun silmiin ainakin kantava teema on se, että paitsi että tässä on käytetty niin kuin 5 vuotta nyt aikaa siihen, että on pyritty sementoimaan entisestään oikeastaan niin kuin puolueen johtoasemaa ja tekemään siitä kurinalaisempi puolue, joka on valmis myös jatkossa tai pystyy myös jatkossa johtamaan kohti näitä pitkän ajan tavoitteita. Ja tämä on varmaan ollut semmoinen, mihin on keskittynyt aika paljon siitä toiminnasta, ja se näkyy nyt monin tavoin. Ja nyt tavallaan, kun oletettavasti Xi Jinpingin asema vahvistui vielä entisestään, niin nyt päästään sitten keskittymään ehkä myös enemmän siihen niin kuin sisältöpuoleen, joka näyttäisi olevan sitä, että entistä niin kuin voimakkaammin oikeastaan otetaan tämmöinen keskusjohtoinen ote yhteiskunnan uudistamiseen. Ja mulla tuli tämmöinen ajatus mieleen kuin keskusjohtoinen innovatiivinen talous. Eli siellä on kyllä näitä samoja elementtejä kuin mistä me puhutaan täällä meilläkin, eli ympäristöasioista, jakamistaloudesta ja niin poispäin. Mutta ajatuksena on, että tulee tavallaan niin kuin toteuttaa sitä hyvinkin niin kuin keskusjohtoisella tavalla. Ja siinä on esimerkiksi yksityisillä yrityksillä on kyllä tietty rooli siinä, niin kauan kuin ne toimii näiden laajempien tavoitteiden mukaisesti ja keskusjohtojen johdon antamien suuntaviivojen mukaan. Niin.
Mm. Valitettavasti
tässä on taustalla se seikka, että kommunistinen puolue täyttää 100 vuotta 2021. Ja siihen mennessä mikään ei saa heiluttaa venettä, kommunistisen puolueen täytyy pystyä näyttämään, että se on vallassa ja että sillä on ehdoton valta. Ja luulen, se on tällä hetkellä, ainakin nyt nämä seuraavat 5 vuotta, niin se tulee olemaan kyllä puolueen toiminnassa kaikkein kantavin ja tärkein tavoite on se, että puolueen valtaa ei millään tavalla kyseenalaisteta.
Ja se itse asiassa näkyy, jos on mielenkiintoinen asia, Tuossa tapahtumassa ilmeisesti alimmilla tasolla, kun aikaisemmin meillä oli oikeastaan sieltä 80-luvun alkupuolelta saakka Deng Xiaopingin perua, niin ajatus siitä, että meillä on kuitenkin jonkinlainen erottelu puolueen ja valtiojärjestelmän välillä, eli puhuttiin kiinaksi Tang Cheng Fengkaista, eli nämä erotellaan toisistaan, joka on johtanut siihen, että meillä on kaikilla tasolla tavalla ollut tämmöinen dualismi, että meillä on ollut puoluejohtaja, joka yleensä on ollut sitten, tai on ollut aina käytännössä ylempi kuin tämä valtiopuolen johtaja. Mutta nyt ilmeisesti alemmilla tasolla pyritään siihen, että ne yhdistetään sillä tavalla, että yksi sama henkilö voi olla kummallakin puolella ja niin, että se on sitten selvästi puolueen henkilö. Eli vielä niin kuin voimakkaammin tavalla otetaan haltuun alemmilla tasolla tämä puolueen haltuun tämä järjestelmä.
Mm. Tämähän se yksi kysymys, mitä on kysytty, on, että onko Xi Jinping kaappireformisti vai päinvastoin? Eli onko meillä edessä uudistuksia, reformeja yhteiskuntaan, puolueeseen, ideologiaan, talouteen vai brežneviläistä pysähtyneisyyttä, valta-asemien stabiloimista ja pönkittämistä?
Poliittisesti reformeja ei ole tulossa. Poliittista reformia ei mainittu tässä siinä puheessa kertaakaan. Aikaisemmin se on ollut, tässä parinkymmenen vuoden aikana on ollut aina tapana. Demokratiasta puhuttiin ainoastaan neuvoa antavana demokratiana, eli demokraattisena sentralismina, joka on vanha puolueen nimitys käytännölle, jossa puolue kyllä kuuntelee kansaa, mutta tekee sitten kansan puolesta päätökset. Ja viittauksia perustuslaillisuuteen ei ollut. Vielä 2012 Hu Jintaon puheessa mainittiin, että puolueen pitää toimia perustuslain rajoissa. Nyt ei ollut mitään tämän kaltaisia viittauksia.
No miten tätä sitten pitäisi tulkita siis, että onko tämä reformismia vai pysähtyneisyyttä?
No tuossa ne ei tavallaan niin kuin välttämättä täysin poissulje toisiaan, että jos muotoit sillä tavalla, että onko odotettavissa uudistuksia, niin kyllä on odotettavissa selvästi uudistuksia monella tavalla, mutta ei välttämättä sillä tavalla, kun me ehkä ajatellaan sitä tai mikä on meidän tämä niin kuin ensimmäinen ajatus. Eli ehkä voi sanoa niinkin, että tässä on vahvistunut viime vuosina Kiinan johdossa sellainen käsitys, että heillä on paremmin toimiva järjestelmä kuin lännessä. Ei he tarvitse tavallaan näitä meidän demokratista järjestelmää tai vaaleja siihen. Ja he tavallaan nyt kertoo meille, että heillä on järjestelmä, jossa voidaan yhdistää nämä kaksi asiaa. Että on hyvin vahva keskusjohtoisuus ja vahvasti johdettu poliittinen järjestelmä. Ja sitten samanaikaisesti kuitenkin se on innovatiivinen talous. Eli siellä on tilaa myös sitten toimia, innovoida ja yhteiskunta voi kehittyä, muuttua paremmaksi. Jopa niin kuin ympäristö voi kehittyä oikein hyväksi ja elintaso voi kohota. Tämmöinen niin kuin pehmeä elintasokin voi koota paljon, mutta sen täytyy tapahtua tämän vahvan keskusjohtoisuuden alaisuudessa.
Joo, Kiina on nyt niinkin itse varma, että tässä Xi Jinpingin puheessa niin mainitaan, että Kiinan malli antaa uudenlaisen valinnanmahdollisuuden muille maailman maille. Sellaisille maille, jotka haluaa yhtäältä kehittyä nopeasti ja toisaalta sitten säilyttää omat erityispiirteensä valtiona ja kansakuntana.
Tämä on mielenkiintoista tämä, että jos nyt ei haluta kopioida poliittisia järjestelmiä lännestä, niin halutaanko sitten kopioida taloudellista mallia lännestä vai nojataanko siinäkin kiinalaisiin erityisratkaisuihin?
Kyllä tämä on jonkinlainen muutos aikaisempaan. Siis aiemmin oli tilanne, että Kiina sanotui irti siitä, kun muut halusivat nähdä, että Kiina on viemässä jotain mallia, niin usein se ensimmäinen reaktio oli kiinalaisten puolelta, että ei he ole viemässä mitään omaa mallia muualle. Mutta nyt oli viitteet siitä, että kyllä sitä saa katsoa Kiinan suuntaan ja ottaa mallia sieltä. Ja kun kovasti nyt on ollut tapana puhua tässä uudesta aikakaudesta ja uuden tyyppisistä suhteista ja niin poispäin, niin ehkä nyt voisi sanoa, että tässä on tämmöinen uuden tyyppinen suunnitelmatalouden malli, jota on tarjolla, eli hyvin keskusjohtaisesti johdettu talouden ja yhteiskunnan muutos.
No talouskasvua siis vakaudesta mieluummin kuin uudistusten kautta nyt, jos tätä akselia reformeja vai pysähtyneisyyttä nyt pöyhiin?
No kirjassa nähdään, että vakaus on tavallaan kaiken muun edellytys. Ja tietysti se on viety aika pitkälle se vakauden alleviivaaminen. Mutta kyllä siinä on tietty perä tietysti, että jos ei ole vakautta, niin on vaikea myöskin toteuttaa muita asioita.
Mutta se johtaa tietenkin siihen, että pahoin pelkään, että aina tässä ennen tätä vuoden 2021 rajapyykkiä, niin Kiinassa ei lähdetä toteuttamaan sellaisia uudistuksia taloudessakaan, joihin sisältyisi liian suuria riskejä. Eli halutaan pelata mahdollisimman varman päälle ja toivoa, että tämä talouskasvu nyt sitten jollakin tavalla kuitenkin tässä vielä viitisen vuotta jatkuu ilman sen kummempia reformeja.
Sanoit tuossa aikaisemmin, että valitettavasti kommunistinen puolue täyttää pyöreitä vuonna 2021, eli siis ikään kuin se lukitsee poliittisesti tämän ratkaisun tai jähmettää sen.
Valitettavasti tosiaan, niin sillä tavalla mä näen tilanteen.
All right. Mutta siis tässä varmaan nyt sitten seuraavan viiden vuoden aikana, joka nyt sitten käynnistyy tästä puoluekokouksesta, niin saamme hieman kouriintuntuvammin selvää siitäkin, että mitä sitten tämä Xi Jinpingin aate uuden aikakauden sosialismista kiinalaisin erityispiirtein, niin mitä ne erityispiirteet loppujen lopuksi ovatkaan. Tässä vaiheessa hyvästellään perinteisen radion kuuntelijat ja jatketaan tätä keskustelua Kiinan kommunistisesta puolueen puoluekokouksesta vielä tovi tuolla areenan puolella. Mutta tässä vaiheessa siis perinteisille radion kuuntelijoille heipat.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
No niin, tervetuloa Areenan jatkojen puolelle. Puhutaan Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokouksesta tai perataan sen antia. Studiossa ovat ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio ja valtio-opin yliopiston lehtori Mikael Matliin Turun yliopistosta. No joo, tässä puhuttiin tovi näistä johtajanimityksistä. Kaikki politbyroon pysyvään elimeen, eli pysyvään komiteaan, jossa on 7 jäsentä, nimitetyt ovat yli 60-vuotiaita, mutta syntyneet vuoden 1949 vallankumouksen jälkeen, ei siis mitään nuoria kolleja, kukaan heistä, eikä yksikään ole siis nainen, ja naisen ei edes odotettukaan nousevan näihin korkeimpiin tehtäviin, niin mitä tämä kertoo kiinalaisesta poliittisesta järjestelmästä?
Joo, no oikeastaan se on hyvä kysymys, koska ajatus on ollut sitä siinä puolueessakin, että naiset kannattelee puolta taivaasta, mitä se sanota kuuluu, eli että naisilla on keskeinen rooli ja aiemmin, jos ajatellaan puoluehistoriaa, niin yksi keskeisimpiä saavutuksia hän oli nimenomaan naisten aseman parantaminen yhteiskunnassa, joka muuten kyllä on harppauksia mennyt eteenpäin, jos ajatellaan pitkällä ajalla 100 vuotta taaksepäin, niin asema on kyllä huomattavasti parantunut. Ja monella muulla sektorilla, esimerkiksi liike-elämässä, niin naiset on merkittävissä asemissa. Mutta se tapa, millä noustaan siinä kohti puolueen johtoa, niin siinä on monia vaiheita ja se alkaa hyvin varhain oikeastaan. Että siinä monet näistä, jotka nyt nousee johtoon, niin heillä on ollut 30-vuotinen ura, jossa heitä on tavallaan tsekattu pitkin matkaa niin kuin hyvin tarkasti ja tasaisin väliajoja nostettu seuraavalle tasolle. Ja usein ne nousee sinne keskeisten maakuntien johtoasemista sitten sinne ylimpään johtoon. Ja koska siellä ei ole nyt alemmilla tasollakaan naisia, niin ei ole nytkään odotettavissa, että sinne nousee naisia. Eli se on tavallaan, jos halutaan nähdä, että se nousee jatkossa tulevaisuudessa, niin sikäli kun tilanne jatkuu entisenlaisena, niin siinä menee vielä pitkän aikaa ennen kuin meillä on naisia johdossa. Ja sitä en sitten osaa kyllä vastata, että mistä johtuu sitten, että ei edes siellä alemmilla hallinnon tasolla, niin nämä sitten jo nousee ylöspäin.
Näitä puoluekokouksen puheita on siitä kannalta mielenkiintoista lukea, että siellä on piilotettuna sellaisia asioita, jotka kertoo siitä, että mitkä on puolueen kannalta ongelmallisia, mihin pitää puuttua. Ja yksi asia, joka tässä puheessakin mainitaan, on se, että naisten, naiskaaderien, eli naispuolueen virkailijoiden rekrytointia tulee tehostaa. Eli kyllä se puolueessa tämä ongelma tiedostetaan, mutta kun nyt ollaan edelleenkin tilanteessa, jossa keskuskomitean 204 jäsenestä 10 on naisia ja sitten politbyrossa 25:stä 1, joka on jopa pudotus edelliseen politbyroon, jossa oli 2 naista, niin kyllä tässä on todella pitkä tie vielä kuljettavana.
No käydäänkö tästä keskustelua Kiinassa?
Kyllä sitä kai käydään, mutta en ole itse kyllä seurannut sitä niin tarkasti, että osaisin sanoa, että mikä tämänhetkisen keskustelun tilanne on.
Onko siellä huolta siis tästä mies-naiskiintiöstä tai siitä, että tämä on niin voimakkaan äijäpainotteinen tuo, ainakin tuo kommunistisen puolueen, no oikeastaan koko organisaatio tai ainakin se yläpuoli siitä? No,
ehkä vähemmän kuin olisi kuvitella.
Vähemmän kuin mitä voisi kuvitella. Kyllä Kiinassa on se yhteiskunta on edelleenkin kun sillä tavalla perinteinen, että se on varsin miesvaltainen, ja kun Kiinassa ei ole perinteitä oikeastaan minkäänlaisesta muusta kuin siitä, että siellä on miehet sitä valtakuntaa johtaneet yhtä
tai paria lukuun Tang dynastian aikana.
Yhtä tai kahta leskikeisarinna ja Tang dynastian 700-luvulla hallinnutta Kiinan ainoaa naispuolista keisaria lukuun ottamatta, jonka hänenkin nimensä yleensä historiankirjoista aina jätetään pois, niin ihan tämmöisistä niin kuin kulttuurisista perinteisistä syistä, niin näyttää siltä, että keskustelua Kiinassa on kyllä aika vähän.
1200 vuoden välein on ollut naisjohtaja, että se ei anna kauhean hyvää kuvaa kyllä siitä.
Mutta asia on kuitenkin siis poliittisestihan se on tärkeää, koska jos puhutaan kommunistisen puolueen aatepohjasta, niin siellä on tasa-arvoa ja miesten ja naisten välistä tasa-arvoa.
Mutta on toki kyllä, ja siinä mielessä puhutaan kyllä näistä asioista, mutta aivan niin kuin tuossa Jyrki Kallio sanoi, niin kyllä siinä niin perinteiset arvot on tehnyt paluuta myöskin, ja tämä on perinteisesti ollut aika tämmöinen patriarkaalinen yhteiskunta kuitenkin. Ja se, mikä tekee ehkä vähän vaikea siitä tämä meidän vaikea ehkä sanoa, että mistä se johtuu, on se, että koska tämä puolueen organisaatio puoli, joka hoitaa niin kuin tavallaan tai on keskeisessä roolissa siinä, kun ihmiset nousee eteenpäin, niin se on semmoinen, mistä perinteisesti ei kauhean paljon ulospäin tiedetä, että me ei tiedetä, millä perusteella siellä esimerkiksi ei nouse naisia, tai miksi heidät esimerkiksi alimmilta tasolta niin raakataan pois niistä johtajista, jotka nousee eteenpäin, niin meidän on aika vaikea päästä käsiksi siihen, että millä perusteella nämä päätökset.
Ja puolueen ideologissa on kaikkea muutakin kaunista, joka ei kyllä toteudu. Että.
Elää omaa elämäänsä ikään kuin vain kirjan kansien välissä.
Kyllä.
Yksi ajatus tietysti on, että Kiinasta puuttuu tämmöinen ikään kuin länsimainen liberaali poliittinen malli.
Se pitää paikkansa ja juuri siihen viittasin, kun sanoin, että Kiinassa ei oikein ole esimerkkejä siitä, että minkälainen voisi olla sellainen järjestelmä, jossa naisillakin on mahdollista nousta yhteiskunnan johtoon.
Toki meillä on sitten ympäröivässä Aasiassa, meillä on paljon esimerkkejä niissä maissa, joissa on vaalit käytössä, siellä on noussut paljonkin naisia johtoasemiin, että siinä mielessä, mutta ei mannekina sisällä.
Yksi kysymys sitten on se, että mitä tapahtuu tälle presidentti Xi Jinpingin korruption vastaiselle kampanjalle ikään kuin sisäisten puhdistusten työkaluna puolueen sisällä tästä puoluekokouksesta eteenpäin?
Tämä korruptiovastainen kampanja, sekin on nyt kirjattu puolueen peruskirjaan, eli se tulee jatkumaan ja se tulee olemaan enemmän tai vähemmän tämmöinen pysyvä osa kommunistisen puolueen arsenaalia. Se edelleenkin tässä puoluekokouksessa todettiin, että se on puolueen suurin uhka, on korruptio. Eli vaikka sitä korruptiovastaista kampanjaa on käyty hyvinkin perusteellisesti jo useita vuosia, niin näköjään puolueen kannalta asiassa on vielä paljon tehtävää. Mä olisin itse jopa odottanut, että tässä puoluekokouksessa tätä kampanjaa oltaisiin vähän jo ruvettu jarruttamaan, koska me ollaan kohta muuten siinä tilanteessa, että puolueella ei ole paljon kaadereita jäljellä.
No tässä tosiaan, jos mennään taaksepäin aikaisempia tilanteita, niin kyllähän tässä puolueen ylijohto on puhunut jo ainakin 10 vuotta, 15 vuotta siitä, että tämä korruptio on keskeisin uhka puolueelle ja puolueen tulevaisuudelle. Eli ilmeisen tosissaan kyllä ottavat tämän ja pitävät sitä merkittävänä ongelmana, joka liittyy tai palautuu vähän siihen ajatukseen, että halutaan nyt kytkeä ehkä takaisin puolueen sinne juurilleen ja sinne lähemmäs tavallista kansaa, eikä niin, että se on niin kuin jossain vaiheessa oli tapana ehkä vähän vitsallakin, että siitä on tullut tämmöinen merkittävien yritysjohtajien ja tapaamispaikka lähinnä, mutta sitä otan pois sitä imagosta ainakin, että se ei ole hyvä osasten ja muilla elämänaloilla menestyneiden ihmisten tapaamispaikka ja tämmöinen klubi vaan takaisin näille aatteellisille juurille ja kyllä näyttää vahvasti siltä, että se tulee jatkumaan tosiaan se kampanja, että siitä tulee juuri niin kuin Kallio tuossa sanoi, niin jonkinlainen pysyvä elementti, joka varmaan liittyy siihen, että halutaan sitä kurinalaista niin kuin keskusjohtoisesti johdettua puoluetta sitä ajatusta pönkittää.
Kuka tätä kampanjaa tulee viemään eteenpäin, koska etukäteenhän suuri huomio kiinnitettiin tähän, jälleen kerran anteeksi, tästä huonosta Kiinasta, eli Wang Qishanin asemaan. Hänhän tipahti nyt pois tuolta politbyroosta, pysyvästä komiteasta.
Hän tipahti tosiaan pois, mutta että ilmeisesti tai kaikista päätellen seuraajana tulee olemaan Zhao Leji-niminen henkilö, eli hän tulee Wang Qishanin tilanne jatkamaan sitä ja tulee olemaan ilmeisesti semmoinen taho, josta kyllä kuullaan sitten jatkossa, sikäli kun näitä tulee näitä tapauksia. Mutta se ehkä kytkeeksi takaisin myös vielä siihen aikaisempaan keskusteluun, niin se, että jos tämä on tosiaan tämä korruptiovastainen kampanja tämmöinen pysyvä elementti, jolla pönkitetään ja ylläpidetään kuria, niin kyllä se jossain mielessä kyllä tekee niin kuin esimerkiksi vaihtoehtoista näkemyksistä aika vaikea esittää, koska helposti siinä joutuu kyllä sitten silmätikuksi, jos liian hankalaksi heittäytyy, että on semmoinen asia, joka mulla ainakin on ollut mielessä, että sitä voidaan nähdä, että sitä saatetaan käyttää myöskin sitten poliittisia vastustajia vastaan.
Ja sehän siis tietenkin tiedetään, että Xi Jinping itse on käyttänyt tätä korruptiovastaista kampanjaa omien vastustajiensa kun saattamiseen saattamiseen, sitä vaarattomaksi tekemiseen. Mutta mun mielestä iso kysymys on se, mihin Matliin tuossa viittasi, että mitä tapahtuu tuolla paikallistasoilla maakunnissa ja piirikunnissa, kuinka paljon siellä korruption vastaista kampanjaa käytetään paikallisten valtakamppailujen lyömäaseena. Hmm. Se ei ole tietenkään mitenkään tervettä. Hmm.
Se plus, että siitä on jonkinlaisia viitteitä myös, että se jossain määrin ehkä tekee ihmiset varovaiseksi myös sillä paikallista tai alemmilla tasoilla, eli ei uskalleta tehdä mitään kauhean isoja muutoksia, uudistuksia, ainakaan semmoisia, joille ei ole ylimmän johdon siunaus, koska siellä helposti joutuu sitten joutuu silmätikuksi, jos liian paljon tekee meteliä itsestään. Ja tässä on pari esimerkkiä tuolta aikaisista maakuntien johdosta tai tämmöisten suoraan keskushallinnon alasten alueiden johdosta, jossa on ollut liian prominentteja johtajia, jotka sitten on joutunut korruption takia jo vankilaan sen jälkeen, kun heistä tuli kansallisia kuuluisuuksia.
Minkälainen herra tämä Chaoleji on?
No, ehkä hänestä nyt ei hirveästi ehkä hän ei ollut aikaisemmin esillä, että en uskalla siitä sanoa kovin tarkasti, että minkälainen hän tulee olemaan tuossa johdossa.
Lojaali ainakin.
Lojaali todennäköisesti. Ainakin, jos hänet siihen nostetaan, niin koska Wang Qishan oli käytännössä jonkinlainen tämmöinen oikea käsi Xi Jinpingille tässä ensimmäisen kauden aikana, niin voisi kuvitella, että Chaolejillekin on ihan keskeinen asema sitten ja pidetään ainakin lojaalina.
No jos tätä korruption vastaista kampanjaa, tai se on nyt ollut tietysti Xi Jinpingin aikana esillä, niin miten tämä sanan vapaus teemat tai poliittinen ilmaisun vapaus teemat Kiinassa?
Nyt Xi Jinpingin aikana kansalaisyhteiskunnan liikkumatila on mennyt pienemmäksi ja pienemmäksi. Sitä on rajoitettu kaikenlaisin erilaisin toimenpitein. Ja se, mikä on ehkä kun huolestuttavinta, on se, että aikaisemmin Kiinassa on sentään toimittu maan omien lakien mukaisesti. Mutta siinä vaiheessa, kun lähdettiin näitä kansalaisoikeusaktivistien lakimiehiä tai heitä avustaneita henkilöitä summittaisesti pidättämään tai häivyttämään, niin silloin Kiina lähti rikkomaan omia lakejaan ja sitä ei ole aikaisemmin tapahtunut. Ja tässä nyt niin parinkymmeneen vuoteen on yritetty pitää kiinni siitä, että toimitaan kuitenkin Kiinan lakia mukaan, jotka sinänsä jo sallii kyllä puolueella aika paljon toimintavapautta. Mutta että nyt näyttää siltä, että puolue ei enää, sillä ei ole tarvetta pitää lakia minään tämmöisenä ylempänä auktoriteettina. Ja se on kyllä huolestuttavaa sitten myöskin sananvapauden kannalta, koska se tarkoittaa sitä, että ihmisten on hyvin vaikea tietää, missä ne rajat kulloinkin kulkee. Ja se tekee varmasti monesta toisinajattelijasta tai kriittisiä näkemyksiä esittävästä henkilöstä paljon varovaisemman kuin mihin olisi ollut tarvetta aikaisemmin.
Muhiiko tässä jonkinnäköinen yhteiskunnallinen aikapommi Kiinan sisällä?
No, sitä on vaikea ennustaa, mutta siis varovaisuutta kyllä näkyy vähän joka puolella. Et jos ajatellaan esimerkiksi kollegoja, akateemisia kollegoja, niin kyllähän se, vaikka siis tunnetusti, niin tämä menee vähän sykleen, että on aikaisemminkin mennyt niin, että välillä on tiukempia aikoja ja välillä on ollut sitten vapaampi puhua, mutta nyt sitä niin kuin tiukkaa aikaa on jatkunut aika pitkään ja se alkaa siinä mielessä heijastua näihin myöskin tutkijoihin, professoreihin, että siellä aika moni niin esittää paperissa suurin piirtein samoja ajatuksia, mitä esitetään tuolla johdossa, että siinä ei hirveästi ole tavallaan niin kuin vapautta tulkita sitten niitä asioita.
Onko se ikään kuin samanlainen todellisuus kuin entisessä Neuvostoliitossa, että se todellinen poliittinen tyytymättömyys ilmaistiin ainoastaan keittiön pöydän äärellä ja vain ainoastaan hyville ystäville?
Ei se tilanne nyt
ei
se niin paha ole Kiinassa, ja se, että millä tavalla se tyytymättömyys kanavoituu, niin näkyy siinä, että Kiinassa on päivittäin useampi sata eri suurusta mielenilmausta, mielenosoitusta, mellakkaa, lakkoa, työnseisausta, jotka liittyy hyvin usein tietenkin tämmöisiin ihan konkreettisiin, käytännönläheisiin asioihin. Ympäristöongelmat ja myöskin niihin liittyvä elintarviketurvallisuus on yksi suurin syyryhmä, ja sitten erilaiset irtisanomiset ja se, että yritykset ei maksa palkkoja. Mutta ne on myöskin tarjoaa kanavan, totta kai, niin ilmaista tyytymättömyys myös tätä yleistä politiikkaa kohtaan. Aika pitkälti kiinalaiset vielä luottaa siihen, että keskusjohto kyllä sitten korjaa nämä ongelmat, mutta epäluottamus esimerkiksi paikallistasolla on erittäin suurta. Ja on tietenkin mahdollista, että kun ihmiset alkaa nähdä, että ei se keskusjohtokaan mitään tee heidän hyväkseen, niin se tyytymättömyys alkaa sitten heijastua myöskin enemmän sinne keskusjohdon suuntaan.
Tässä tulee mieleen tämmöinen klassinen ajatus tuolta Sigmund Baumanilta, tunnettu sosiologi, joka kirjoitti erityisesti Itä-Euroopasta ja itä-eurooppalaisen kommunismin romahtamisen jälkeen muun muassa kirjoja, jossa hän sanoi, että siis ongelma on siinä, kun meillä on tämmöinen omnipotentti valta, joka pyrkii olemaan omnipotentti, eli kaikissa asioissa on se, joka päättää, niin se ongelma siinä on se, että kaikki tuo sitten myös ne ongelmat siihen saman oven eteen, että jos mikä tahansa asia mättää, niin se tuodaan siihen saman oven eteen, ja jossain vaiheessa se näkyy silloin Itä-Euroopassa, niin kävi niin, että ongelma vuori kasvoi liian suureksi, ja sitten ei voi syyttää tavallaan muita sitten enää epäonnistumista ja ongelmista, että kaikki tiet johtaa tavallaan samaan osoitteeseen.
Tässäkin varmaan avainkysymys on nimenomaan talouskehitys ja kiinalaisten vaurastuminen ja hyvinvointi ja elinolosuhteet.
On tietenkin ja mitä kaikkea sitten siihen liittyy, että nyt ollaan tietysti monella seudulla Kiinalla päästy sellaiseen tilanteeseen jo, että nämä perustarpeet on tyydytetty aikoja sitten ja nyt halutaan muuta ja vaaditaan muuta ja siinä mielessä kyllä niin kuin puolue elää omassa ajassaan ja Xi Jinping elää siinä ja on huomannut, että tämmöinen määrällinen talouskasvu ei enää riitä, vaan nyt halutaan esimerkiksi parempaa elämänlaatua ja turvallisempia elintarvikkeita, puhtaampaa ympäristöä ja niin poispäin. Mutta tavallaan se perusviesti on sama, että kyllä me kaikki nämä niin kuin tarpeet pyritään tyydyttämään, mutta nimenomaan sen täytyy tapahtua niin, että me hoidetaan teidän puolesta nämä. Että siinä tavallaan asettaa myös itselleen riman aika korkealle, että kaikkien tavallisten kiinalaisten tarpeet tulisi niin kuin hoitaa keskusjohtoisesti.
Kiinan keskuspankin johtaja ilmaisi juuri huolensa kiinalaisten kotitalouksien kasvavista veloista, erityisesti näiden asuntolainojen kasvuprosentit ovat kovia, niin hyvät vieraat, onko se sattumaa, että moisia huolia ilmaistaan juuri puoluekokouksen aikana?
No ehkä voisi sanoa niin, että Joe Shachuanhan on istunut poikkeuksellisen pitkään siellä 15 vuotta muistaakseni, ja hän on pidetty kyllä aikamoisena selviäjänä, jos niin voi sanoa, koska hän on ollut kuitenkin, hän on pidetty tämmöisen aika liberaalien talousuudistusten ajajana ja on esimerkiksi aiemmin puhunut paljon siitä, että pitäisi avata finanssimarkkinat rohkeammin ja näin poispäin. Eli mä luen ehkä hiukan tämän puheen sillä tavalla, että hän yrittää nyt tavallaan vähän varmistella sitä, että jos jatkossa tulee ongelmia, niin ainakin hän on varoittanut niistä etukäteen. Mutta tämä on mielenkiintoinen kysymys, kuka tulee hänen seuraajaksi, koska hänellä on ollut aika keskeinen rooli kuitenkin ja on ollut ehkä se merkittävin tai ainakin merkittävimpiä liberaalimman talouspolitiikan ajajia Kiinassa. Ja sitä nyt arvotellaan, että kuka tulee hänen seuraajakseen ja ehkä jonkinlainen indikaatio sitten siitä, että mitä tulee ainakin finanssimarkkinoiden puolelle tapahtumaan jatkossa, että tuleeko sieltä vastaavaa. Guo Shuqingista on puhuttu, joka olisi tämmöinen niin kuin vähän vastaavallainen samanlaisen taustan omaava ihminen, että jos hänet valitaan siihen, niin voi olettaa, että samanlainen trendi jatkuu.
Onko tässä aito riski kautta kriisi nimenomaan näissä kiinalaisten kotitalouksien asuntolainoissa vai onko se tällaista ihan normaalia ikään kuin kehitystä, että kun kansantalous vaurastuu ja bruttokansantuote kasvaa, niin ihmiset keskiluokkaistuvat ja alkavat ostamaan omia asuntoja?
No, on tässä tietenkin sitä arvoteltu ainakin 20 vuotta, että siellä on liikaa velkaa systeemissä ja pankkisektoreissa on muhivia ongelmia ja siellä on varjopankkisektori. Mutta näistä on puhuttu niin kauan kuin olen Kiinaa seurannut, että olen tavannut sanoa viime aikoina niin, että siis tasella on kaksi puolta. Eli meillä on toki se tilanne, että siellä on valtava velkavuori ja kaikki tietää sen, kaikki näkee, se on kasvanut ehkä huolestuttavankin nopeasti viimeisen 7-8 vuoden aikana. Mutta sitten täytyy muistaa, että siellä on toisella puolella tasetta valtava määrä paukkuja tavallaan hoitaa niitä ongelmia. Eli meillä on suurin valuuttavaranto esimerkiksi. Meillä on edelleen aika tiukka kontrolli pääoma liikkeistä. Ja sen valtiollisen finanssijärjestelmän sisällä voidaan ihan toisella tavalla kuin monessa muussa järjestelmässä hoitaa tai siirtää niin kuin valtavia summia rahaa ja hoitaa ongelmaluottoja pois, perustaa roskapankkeja ja niin poispäin. Tästä on aikaisempi esimerkki 90-luvulta ja 20-luvun alkupuolelta tehtiin näin. Eli ei siis voi oikein sen perusteella, että siellä on valtava määrä ongelmaluottoa, niin ennustaa, että se tulee romahtamaan jollakin tavalla. Se on vaan vaikea ennustaa. Mutta sen sijaan se, mikä siinä on, on niin kuin mahdollinen kipukohta, joka liittyy nyt tähän keskuspankkiin aika paljon, on se, että ja ylipäätään siihen, että mikä tavallaan Kiinan rooli tulee olemaan maailmantaloudessa. Sen, kun Kiinalla on ollut tavoitteena kuitenkin, että Kiinan valuutasta tulee tämmöinen maailmalla paljon käytetty, ainakin keskuspankkien varannossa käytetty valuutta, ja että Kiinan merkitys maailmantaloudessa kasvaa muitakin kautta kuin pelkästään kaupan ja sijoitusten kautta, niin ja siinä on kyllä selkeät rajoitteet olemassa, että siinä on vaikea tavallaan kahta saada samanaikaisesti. Jos sä haluat tämmöisen aseman, haluat haastaa dollarin, niin sun pitää avata finanssimarkkinoita, ja sitä ei olla tehty vielä läheskään niin pitkälle kuin pitäisi tehdä. Ja sen avaaminen on hyvin vaikeaa ilman, että se vaikuttaa takaisin sitten siihen, miten tämä puolue pystyy hallitsemaan sitä järjestelmää.
Ja toisaalta kiinteistöjen hinnat ovat paikkapaikoin todella kohtuuttomalla tasolla.
Ne on kohtuuttoma taso, mutta se johtuu siitä, että siellä on paljon tästä järjestelmästä tavallaan varallisuutta, joka etsii kohdetta, ja se ei pääse ulos pääomaliikkeiden rajoitusten takia, ei pääse läheskään niin helposti sijoittamaan niitä rahoja ulos. Eli tässä on nyt yksi konkreettinen esimerkki, mitä se tarkoittaa, että jos sä päästät vapaaksi nämä pääomaliikkeet, niin sieltä helposti karkaa sitten valtava määrä varallisuutta, joka sitten taas uhkaa puolueen valta-asemaa. Eli tässä on semmoinen niin kuin vyyhti, jota en usko, että on keksitty vielä ratkaisu siihen, miten saadaan samanaikaisesti kahta, että pidetään valta tiukasti puolueen käsissä, mutta samanaikaisesti niin tehdään Kiinan valuutasta maailmalla paljon käytetty valuutta, ja että Kiinan finanssijärjestelmä tulee olemaan tulevaisuudessa vastaavassa asemassa kuin New York tai Lontoon, niin sitä ei ole niin vielä keksitty sitä ratkaisua.
No, ruvetaan lopettelemaan tätä keskustelua, mutta tähän loppuu vielä pieni arvio siitä, että kun tämä nyt ei ollut vallan uudelleenjako, puoluekokous sellaisen aikaa on kenties 5 vuoden päästä, ja silloin pitäisi löytyä vähintään kaksikko tai parivaljakko, joilla olisi edellytyksiä tarttua puoluejohtajan, presidentin ja sitten tämän kakkosmiehen pääministerin tehtäviin, niin onko minkäännäköistä arvioita sen suhteen, että mistä nämä Kiinan 6. sukupolven johtajat tulevat sitten aikanaan löytymään? Ja löytyvätkö ne tuossa 5 vuoden päästä?
Heidän pitäisi löytyä tuolta politbyroon 25 hengen joukosta. Ja siellä nyt on pari nimeä ainakin, jotka oli esillä jo tätä puoluekokousta ennen Hu Junhua ja Chen Miar. Mutta
nämä kaksi.
Mutta voi olla, että se nimi onkin Xi Jinping. Eli että hän jatkaa 5 vuoden päästä puolueen johdossa. Puolue tekee uudenlaisen järjestelyn, tai se nyt ei tarvi mitään uudenlaista järjestelyäkään, vaan puolue poikkeaa siitä käytännöstä, joka nyt on parikymmentä vuotta ollut, mutta se ei ole mitenkään kiveen hakattu, eikä sitä ole kirjattu mihinkään, että 2 puoluejohtajakauden jälkeen pitää tehtävästä luopua. Siinä täytyy luopua silloin Kiinan presidentin tehtävästä. Mutta se on joka tapauksessa muodollinen tehtävä, ja se on valtiovirka, ja se on kakkossijalla siihen nähden, että mikä on puoluejohtajan asema. Eli on mahdollista, että Xi jatkaa puoluejohtajana, valitaan maalle toinen presidentti, ja sitten sillä on heikko kakkosmies siinä, joka toimii pääministerinä.
Pidät siis näitä tasa-arvoisina skenaarioina, tai et pysty laittamaan niihin mitään tällaisia kertoimia, kuten nämä kansainväliset veikkausyhtiöt aina pistävät kertoimia tätä nykyään, mitä pähkä hulluimpiin asioihin, mutta kuitenkin.
No en nyt oikein tutkijana haluaisi lähteä laittamaan niille kertoimia, mutta sanotaan, että mä pidän kyllä hyvin todennäköisenä sitä vaihtoehtoa, että Xi Jinping jatkaa. Ennen tätä puoluekokousta mä olin vielä varmempikin siitä, että siihen suuntaan ollaan menossa, mutta nyt tämä puoluekokous kyllä, kun ottaa huomioon, että se nyt Xi ei nyt, hänelle ei valittu sellaista politbyroon pysyvää komiteaa, joka olisi selvästi ollut hänen tahtonsa mukainen, niin mahdollisuus tavallaan on vähän, todennäköisyys on vähän pienempi kuin miltä se näytti vielä joitakin aikoja sitten. Mutta nyt on tulevina vuosina on mielenkiintoista seurata, että miten esimerkiksi Hu ja Chen, että miten heistä miten he pääsevät framille ja niin kuin näyttääkö siltä, että heistä ollaan tekemässä uusia johtajia vai jäävätkö he edelleenkin siinä varjoon.
No joo, joka tapauksessa se on ainakin selvää, että naista ei nähdä 5 vuoden päästä pysyvässä komiteassa. Olette varmaan tästä samaa mieltä?
Se voi kyllä aika varmalla, suurella varmuudella sanoa, että ei tule olemaan naista siellä, koska siellä ei ole siellä lähestöllä yhtään sellaista potentiaalista kandidaattia.
Sille siis matala kerroin. All right, kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio ja valtio-opin yliopiston lehtori Mikael Matlin Turun yliopistosta. Antoisa keskustelu Kiinan kommunistisen puolueen puoluekokouksesta, jolla on seuraavaksi edessä 5 vuoden päästä.
Yle Puhe. Politiikka-radio.